Aristotel, pista 5.
Pagina 66. În general, trebuie să existe ceva care să corespundă fiecărui predicat adevărat despre ceva. Iar lucrurile ce corespund în acest fel predicatelor vor fi și ele clasificate într-o manieră corespunzătoare clasificării predicatelor. Într-adevăr, într-un anumit sens, se poate vorbi aici de o clasificare. Astfel, clasificând predicatele, noi clasificăm lucrurile. Spunând că predicatul aplicat lui Aristotel în propoziția Aristotel este în liceum, este un predicat de loc. Spunem că liceum este un loc. Lucrurile asemenea predicatelor apar în diferite feluri, astfel încât dacă există 10 clase sau categorii de predicate, există 10 clase sau categorii de lucruri. Clasificarea predicatelor este, ca să spunem așa, doar o reflexie în limbaj a clasificării fundamentale a lucrurilor. Nota 5. Predicatele care răspund la întrebarea ce este cutare sau cutare se află în categoria numită de Aristotel substanță, astfel încât lucrurile care aparțin acestei categorii sunt substanțe. Clasa substanțelor este extrem de importantă, deoarece este primă. Pentru a înțelege primatul substanței, trebuie să ne îndreptăm puțin atenția asupra unei noțiuni cu o semnificație esențială pentru întreaga gândire aristotelică. Aristotel a sesizat că unii termeni grecești sunt ambigui. De exemplu, ascuțit, nota 6, în limba greacă și în limba română, nota 7, poate fi aplicat atât sunetelor cât și cuțitelor. Și este clar că una este un sunet ascuțit și altceva este un cuțit ascuțit. Multe ambiguități sunt ușor de depistat, ca și cea a termenului ascuțit. Pot fi subiecte ale jocurilor de cuvinte și ale glumelor, dar nu produc dificultăți serioase. Ambiguitatea este uneori mai subtilă, astfel încât afectează termenii de importanță filozofică. Într-adevăr, Aristotel consideră că majoritatea cuvintelor cheie din filozofie sunt ambigui. În respingerile sofistice, el acordă câteva momente expunerii și rezolvării unor dificultăți sofistice bazate pe ambiguitate, iar cartea a patra, Delta, din Metafizică, numită uneori Lexiconul filozofic al lui Aristotel, este o sumă de scurte eseuri privind diferitele sensuri ale unui număr de termeni filozofici. Cuvântul cauză se întrebuințează întâi în sensul, apoi se mai numește cauză, nota 8. Necesar se numește, apoi se mai numește necesar, în al doilea rând se mai numește necesar, nota 9. Și așa mai departe, el procedează aidoma cu majoritatea noțiunilor centrale ale propriului său sistem filozofic. Unul dintre termenii despre care Aristotel recunoaște că este ambigu este cel de ființă sau existent. Capitolul 7 al cărții a 5-a Delta din Metafizica este dedicat ființei, iar cartea a 7-a Z începe cu observația că ființa ia în mai multe înțelesuri, cum a mai arătat înainte, în cartea despre multiplele semnificații ale unor cuvinte, unde am tratat despre accepțiile acestui cuvânt. Într-adevăr, el înseamnă, pe de o parte, substanța lucrului, nota 10, iar pe de altă parte înseamnă că un lucru are cutare sau cutare calitate sau cutare cantitate și fiecare din predicatele celorlalte categorii, nota 11. Există cel puțin tot atâtea sensuri ale ființei câte categorii ale ființării există. Unii termeni ambigui nu sunt decât omonime întâmplătoare, așa cum este cazul cuvântului grecesc kleis, care înseamnă zăvor, dar și claviculă, nota 12. Bineînțeles, nu este un joc al hazardului faptul că acest cuvânt s-a aplicat atât claviculelor cât și zăvoarelor. Ceea ce vrea să spun Aristotel este că nu există nicio legătură între cele două utilizări ale termenului. Putem folosi cuvântul în unul dintre sensurile sale fără a avea nicio idee despre celălalt sens. Dar nu toate ambiguitățile sunt la fel, iar, în particular, cuvântul a fi sau a exista nu este un exemplu de omonimie întâmplătoare. Despre ființă se vorbește în multe sensuri, dar în raport cu un anume punct de vedere și cu privire la o anumită natură. Prin urmare, nu numai în sensul că doar cuvântul a rămâne același, nota 13. Aici, nu doar în mod omonim înseamnă nu doar prin omonimie întâmplătoare. Pentru început, Aristotel își ilustrează ideea cu două exemple nefilozofice. Tot ce găsim sănătos e într-un raport oarecare cu sănătatea, fie prin faptul că o ocrotește sau o restabilește sau constituie o caracteristică a sănătății sau e receptiv pentru ea. Tot în același raport se găsește cuvântul medical cu arta medicală. Medical se numește în primul rând cel care posedă arta medicinei, apoi acela care are aptitudine pentru ea sau, în sfârșit, ceea ce ține de exercitarea acestei arte. În același fel avem a interpreta și alte expresii. Nota 14. Termenul sănătos este ambigu. Numim prin acest cuvânt oamenii, aspectele generale, soluțiile adoptate, regimurile alimentare și alte lucruri. Dar George al V-lea, Bognor Regis sau Albran nu sunt sănătoși în același sens. Mai mult, aceste sensuri diferite sunt toate interconectate, iar legătura lor este asigurată de faptul că toate se referă la un singur lucru, și anume sănătatea. Pentru George al V-lea, a fi sănătos înseamnă a poseda sănătate. Pentru Bognor înseamnă a produce sănătate, iar pentru Albran înseamnă a păstra sănătatea și așa mai departe. O anume natură precizează ce înseamnă pentru fiecare dintre aceste lucruri diverse să fie în mod diferit sănătos. Proprietatea de a fi sănătos are unitate în diversitate. Așa stau lucrurile și cu ființa sau existența. Ei bine, tot astfel se vorbește și despre ființă, în multe accepții, dar totdeauna cu privire la unul și același principiu. Astfel de unor lucruri le zicem ființe pentru că sunt substanțe, altora pentru că sunt însușire ale substanței, nota 15. Apoi altora pentru că sunt pe cale de substanță, ori reprezintă pe irea, privația de determinare sau elementul productiv sau generator al substanței sau a ceea ce numim din pricina raportului său cu substanța, ori pentru că sunt o negație a celor înșirate mai sus sau a substanței, nota 16. Așa cum oricine care se cheamă sănătos este numit astfel prin referință la sănătate, orice despre care se spune că este sau există este numit astfel prin referință la substanță. Există culori sau mărimi, schimbări și distrugeri, locul și momente de timp. Dar pentru a exista o culoare trebuie să existe o substanță care să fie colorată, pentru a exista o mărime trebuie să existe o substanță care să o posede, pentru a exista o mișcare trebuie să existe o substanță care să se miște. Nu substanțele există, însă doar ca modificări sau afecțiuni, însușiri, în traducerea lui Ștefan Bezdechi, nota a traducătorului, ale substanței. Pentru ca o non-substanță să existe, trebuie ca o substanță să fie modificată într-un fel sau altul. Așadar, existența substanței nu este deloc parazitară. Substanțele există într-un sens primar. A exista pentru o substanță nu este tot una cu a exista pentru altceva, ceva non-substanțial, ca și cum el ar fi fost substanțializat. Existența, ca și proprietatea de a fi sănătos, posedă unitate în diversitate, iar substanța este punctul focal al existenței, așa cum sănătatea, cel al proprietății de a fi sănătos. Acesta este modul principal prin care clasa substanțelor este în mod primar legată de celelalte categorii ale ființei. Ce ar putea să fie substanța? Predicatele substanță sunt acelea care pot oferi răspunsuri posibile la întrebarea ce este. Dar o astfel de întrebare este prea vagă pentru a asigura o îndrumare certă. În cartea a cincea, Delta din Metafizica, Aristotel oferă niște precizări. Substanța este luată în două sensuri, în sensul de subiect ultim, care nu mai e afirmat despre niciun altul, și apoi în sensul de ceea ce constituie specificul unui lucru concret, dar poate fi totuși separat, nota 17. Cel de-al doilea mod în care lucrurile sunt denumite substanțe alătură două noțiuni frecvent folosite de Aristotel în reflexiile sale asupra întrebării ce este. O substanță este acel cutare sau cutare, în traducerea lui Ștefan Bezdechi specific, nota traducătorului, și este separabilă. Acest cutare sau cutare traduce cuvântul grecesc todeti, o formulă neconvențională pe care Aristotel o lămurește aici. Poate că ideea lui ar putea fi explicată în felul următor. Substanțele sunt lucruri la care ne putem referi utilizând unele expresii demonstrative de forma acest cutare sau cutare. Ele sunt lucruri ce pot fi deosebite, identificate, individualizate. Socrate, de pildă, este un exemplu de acest cutare și cutare, deoarece el este acest om, un individ pe care îl putem distinge și îl putem identifica. Dar ce se poate spune despre, să zicem, culoarea pielii lui Socrate sau despre paloarea sa? Putem oare să ne referim la ea prin formula această paloare? Nu este cumva această paloare ceva pe care noi putem să-l identificăm și să-l reidentificăm? Aristotel afirmă că un alb anumit este în subiectul corp, căci orice culoare este un corp, nota 18. Dar se pare că, printr-un anumit alb, el vrea să spună această paloare, o instanță individuală a calității de a fi palid. Dar dacă paloarea este un lucru individual, nu urmează de aici că ea este substanță. Substanțele sunt doar cazuri ale cutărui sau cutorii lucru. Ele sunt, de asemenea, separabile. Ce înseamnă aici separabilitate? Pur și simplu, Socrate poate exista și fără paloarea sa, deoarece el poate să se bronzeze și, astfel, va înceta să mai fie palid. Însă paloarea lui Socrate nu poate exista fără Socrate. Cu siguranță, asta ar fi în parte ceea ce vrea să spună Aristotel prin separabilitate, dar poate că ea nu este o descriere completă, cel puțin dintr-un motiv. Socrate nu poate exista dacă e lipsit de toate colorațiile, el poate să înceteze de a mai fi palid, nu poate însă înceta de a mai fi colorat. El poate să fie separat de paloarea sa, dar este în pericol de a fi inseparabil de culoare ca atare. Trebuie să ne referim din nou la expunerea lui Aristotel despre ambiguitatea ființei. Unele lucruri, am văzut, sunt parazitare pentru altele. Pentru ca ele să existe, e necesar ca alte existențe să fie legate într-un mod oarecare de ele. Am putea leza parazitismul și separarea în felul următor. Un lucru este separabil dacă nu este parazitar. Atunci Socrate ar putea fi separabil nu doar separabil de paloarea sa, ci separabil în mod absolut, deoarece, pentru ca Socrate să existe, nu este necesar ca paloarea sa sau orice alt lucru să se modifice într-un anumit fel. Paloarea lui Socrate nu este separabilă, nu doar din cauză că nu poate exista decât dacă există Socrate, ci deoarece, pentru ca ea să existe, trebuie ca un alt lucru, Socrate, să fie palid. Acum suntem în măsură să oferim o descriere a ceea ce trebuie să fie substanța. Un lucru este substanță dacă este atât un obiect individual, un cutare și cutare, ceva capabil de a fi desemnat de o formulă demonstrativă, cât și un obiect separabil, ceva ce nu este parazitar, un lucru a cărui existență nu constituie subiectul faptului de a fi modificat al altui subiect. În sfârșit, putem acum să ne întoarcem la veșnica întrebare a lui Aristotel. Care lucruri sunt în definitiv substanțe? Nu trebuie să ne așteptăm la un răspuns simplu și imperios din partea lui Aristotel. În definitiv, el spune că întrebarea se complică în mod continuu, iar propriile sale eforturi de a da un răspuns sunt de fapt ezitante și dificil de înțeles. Câteva lucruri reiez destul de clar. După cum crede Aristotel, predecesorii lui au răspuns fără rezerve în feluri diferite la întrebare. Unii au susținut că materialele, aur, carnea, pământul, apa, sunt substanțe. El îi avea în vedere în primul rând pe filozofii greci timpurii, care și-au concentrat atenția asupra constituenților materiale ai lucrurilor. Alții au susținut că părțile ultime ale lucrurilor obișnuite sunt substanțe. Aristotel se referea la atomiștii antici, pentru care entitățile de bază erau corpuscul microscopici. În plus, alți gânditori au presupus că numerele sunt substanțe. Pitagoreii și unii dintre discipolii lui Platon aparțineau acestei categorii. În cele din urmă, unii au ales entitățile abstracte sau universaliile pentru a reprezenta substanțele, doctrina formelor a lui Platon. Este un exemplu al unei astfel de teorii. Aristotel a respins toate aceste puncte de vedere. E învederat că cea mai mare parte din lucrurile ce par a fi substanțe sunt numai potențe. Astfel sunt părțile vețuitoarelor, tot așa ca pământul și focul și aerul, nota 19. Am putea spune că, pentru ca să existe pământul, e necesar ca anumite substanțe să aibă anumite puteri. În concepția lui Aristotel, ele trebuie să aibă puterea sau tendința de a se mișca înainte. Iar pentru ca să existe focul, trebuie ca anumite substanțe să ardă, să încălzească și să aibă tendința de a urca. Cât despre părțile animalelor, toate acestea sunt definite prin funcția lor. Pentru fiecare acest lucru este adevărat doar dacă ea își îndeplinește propria funcție. De exemplu, pentru un ochi, dacă el poate să vadă, iar cea care nu poate asta este doar prin omonimie. De exemplu, un ochi mort sau unul făcut din piatră. Nota 20. Un ochi este ceva ce poate vedea. Pentru ca ochii să existe, este necesar ca animalele să fie capabile să vadă. Numerele sunt complet non-substanțiale. Numărul 3 există în măsura în care există grupuri de câte 3 lucruri. Numerele sunt esențialmente numere de lucruri și, deși numărul 10 nu este identic cu nici un grup de câte 10 obiecte, totuși existența sa constă în mod precis din faptul de a fi un astfel de grup sau mulțime de câte 10 substanțe. Aristotel și-a sacrificat marea parte a efortului său polemic celei de-a patra concepții asupra substanței. Teoria formelor a lui Platon era categoric cea mai elaborată teorie ontologică familiară lui Aristotel, fiind cea de care Aristotel s-a lovit continuu în anii petrecuți la Academie. Argumentele lui Aristotel contra ei au fost prezentate pentru prima dată într-un tratat special numit Despre idei, păstrat doar fragmentar. El a revenit de mai multe ori asupra disputei, astfel încât a creat un vast și variat etalaj de considerații împotriva teoriei. În plus, el a oferit un grup de argumente mai generale împotriva oricărei teorii posibile, care evalua universalele ca substanțe. Aristotel a susținut că, pentru a exista albiciune, e necesar ca anumite substanțe să fie albe. Platon, din contră, afirma că pentru ca o substanță să fie albă, trebuie ca ea să participe la albiciune. În opinia lui Aristotel, lucrurile albe sunt anterioare albiciunii, deoarece existența albiciunii este pur și simplu un fapt al existenței lucrurilor albe. În concepția lui Platon, albiciunea este anterioară lucrurilor albe, deoarece existența lucrurilor albe este pur și simplu un fapt al participărilor la albiciune. Argumentele lui Aristotel împotriva platonismului necesită o investigare amănunțită. Multe dintre ele sunt puternice, dar este bine să amintim că ele nu i-au convins deloc pe platonicienii hotărâți. Dacă platonismul dispare, ce rămâne? Ce sunt substanțele lui Aristotel? Răspunsul ține foarte mult de simțul comun. Exemplele prime și cele mai evidente de substanțe sunt plantele și animalele. Și la acestea putem adăuga și alte corpuri naturale, de pildă soarele, luna și stelele, și poate alte artefacte, mesele, scaunele, oalele și cratițele. În general, lucrurile perceptibile, obiectele materiale de mărime mijlocie, constituie furnitura primară a lumii aristotelice. Este demn de remarcat că el își pune adesea problema ontologică, întrebându-se dacă mai există substanțe în afară de cele perceptibile. În concepția lui Aristotel, acestea sunt realitățile fundamentale și lucrurile de care se preocupă în primul rând știința. Capitolul 11. Schimbarea. Putem spune ceva mai mult în termeni filozofici generali despre aceste obiecte materiale medii care sunt substanțele principale în lumea lui Aristotel? Una din cele mai importante caracteristici ale lor este faptul că se schimbă. Spre deosebire de formele platoniciene care există pentru totdeauna și care nu se alterează niciodată, substanțele lui Aristotel sunt în mare parte lucruri temporale, care suportă o varietate de moduri de alterare. În viziunea lui Aristotel există 4 tipuri de schimbări. Un lucru se poate schimba în raport cu substanța, calitatea, cantitatea și locul. Schimbarea în raport cu substanța este venirea într-o existență și ieșirea din existență, generarea și distrugerea. O astfel de schimbare are loc atunci când un om se naște și atunci când moare, când o statuie este făcută sau când este sfărâmată. Schimbarea în raport cu calitatea este alterarea. O plantă se alterează când înverzește în lumina soarelui sau când se ofilește la întuneric. O lumânare se alterează când se moaie la căldură sau când se întărește la rece. Schimbarea în raport cu cantitatea este creșterea și diminuarea. Obiectele naturale încep în mod obișnuit prin a crește și sfârșesc prin a se diminua. În cele din urmă, schimbarea în raport cu locul este mișcarea. O mare parte a fizicii este dedicată studiului schimbării în diferitele ei forme, deoarece fizica studiază fondul filozofic al științei naturale, iar natura este principiul al mișcării și schimbării, nota 1, astfel că au natură toate câte un astfel de principiu. Nota 2. Obiectul de studiu al științei naturale constă în lucrurile care se mișcă și care se schimbă. Predecesorii lui Aristotel au fost nedumeriți de fenomenul schimbării. Heraclit credea că schimbarea este perpetuă și esențială pentru lumea reală. Parmenide a negat posibilitatea reală a devenirii într-o existență și deci a oricărei schimbări. Platon a dovedit că lumea obișnuită, aflată în schimbare, nu poate constitui subiect al cunoașterii științifice. În prima carte a fizicii, Aristotel arată că orice schimbare implică trei lucruri. Starea de unde purcede schimbarea, starea spre care se îndreaptă ea și obiectul care persistă de-a lungul schimbării. În cartea a cincea, explicația este puțin mai amplă. Dar mai întâi este ceva care pune în mișcare, apoi este și ceva care se mișcă. Pe lângă asta există ceva în care mișcarea se face, anume timpul și, pe lângă acesta, este lucrul de la care vine și către care se îndreaptă, pentru că orice mișcare duce de la un lucru spre alt lucru. Într-adevăr, este altceva lucrul pus în mișcare mai întâi și lucrul care se mișcă. Și lucruri din care se mișcă, cum sunt de pildă lemnul, caldul și recele. Nota 3. Când un buștean se încălzește, el se schimbă de la o stare de răcire și trece la o alta de încălzire, iar bușteanul însuși se păstrează de-a lungul schimbării. Trebuie admis faptul că în orice schimbare există o stare inițială și o stare finală și că ele trebuie să fie distincte, căci altfel nu va avea loc nicio schimbare. Un obiect poate să se schimbe din alb în negru și apoi din nou în alb. Dacă însă culorile sale sunt aceleași de-a lungul unei perioade date, atunci el nu și-a schimbat culoarea în acest răstimp. Iar în cazurile de schimbare calitativă, de schimbare cantitativă și de locomoție, este evident că trebuie să existe un subiect care să se păstreze pe parcursul schimbării. Nu există mișcare în afara lucrurilor, nota 4. Iar pentru ca un lucru să se schimbe, el trebuie să-și păstreze identitatea, în timp ce sub anumite aspecte se alterează, în mărime, în calitate, în poziție. Dar ce se poate spune despre schimbarea în raport cu substanța? Cum se încadrează ea în analiza lui Aristotel? Este normal să sugerăm faptul că cele două stări finale, în cazul generării și al distrugerii, sunt non-existența și existența. Când Socrate se naște, se schimbă de la o stare de non-existență la una de existență, iar el se păstrează de-a lungul schimbării. În cazul distrugerii, cele două stări finale sunt în ordine inversă, dar, după câteva clipe de gândire, ne dăm seama imediat de absurditatea acestei idei. Socrate nu persistă pe parcursul generării sale și nici nu se păstrează de-a lungul distrugerii sale, deoarece aceste două schimbări marchează începutul și sfârșitul existenței sale. În acest punct, Aristotel observă că substanțele, corpurile materiale, sunt, într-un anumit sens, compuse. O casă, de exemplu, constă din cărămiz și lemnărie dispuse într-o anumită structură, o statuie constă din marmură sau bronz cioplit sau distribuit într-o anumită formă. Un animal constă din țesuturi, carne, sânge și celelalte organizate după anumite principii. Așadar, toate substanțele constau din două părți, din material și din structură, pe care Aristotel le numește de obicei materie și formă. Materia și forma nu sunt componentele fizice ale substanțelor. Nu se poate tăia o statuie de bronz în două bucăți separate, în bronzul și în forma sa. Materia și forma sunt mai degrabă părțile logice ale substanțelor. O descriere a ceea ce sunt substanțele necesită menționarea atât a materiei cât și a structurii lor. Nu trebuie să ne imaginăm materia ca pe un fel de aspect fizic al substanței, iar forma ca pe un adaos non-fizic. Atât materialul cât și structura sunt aspecte ale obiectului fizic unitar. Putem observa acum că, dacă va exista un proces de devenire, atunci va trebui ca ceva să provină din ceva, căci în mod permanent obiectul provenit astfel va trebui să fie divizibil și ca o parte din el să fie cu tare lucru, iar cealaltă parte cu tare alt lucru, adică o parte să consiste din materie, iar cealaltă din formă. Nota 5. Și faptul că și substanțele se spune că vin dintr-un subiect este evident. Într-adevăr, întotdeauna există ceva care constituie subiectul, din care devine ceea ce se naște, cum sunt plantele și animalele din sămânță. Iar lucrurile care devin se fac în chip absolut, unele prin transformare, cum este statuia din bronz, iar altele prin adăugare, cum sunt lucrurile care cresc. Altele prin reducere, cum este statuia lui Hermes din piatră, altele prin compunere, cum este casa. Nota 6. Când o statuie ia ființă sau este făcută, obiectul care se păstrează nu este statuia însăși, ci materialul statuii, bronzul sau marmura. Iar stările finale sunt cele de a fi informată sau de a fi formată. Când un om se naște, ceea ce persiste este materialul, nu omul. Iar materialul este întâi în sămânță, non-uman, apoi uman. O atare explicație asupra naturii schimbării are marele avantaj că îi permite lui Aristotel să depășească multe dintre dificultățile legate de schimbare pe care le-au întâmpinat predecesorii săi. Ea nu este însă absolut irefutabilă. Toma d'Aquino, unul dintre criticii cei mai înțelegători ai lui Aristotel, a observat că teoria sa exclude posibilitatea creației. La Toma d'Aquino, Dumnezeu a creat lumea din nimic. Lumea ia ființă, aceasta fiind o schimbare substanțială, însă niciun fel de materie preexistentă nu avea vreo formă impusă asupra ei, deoarece nu exista nicio materie preexistentă. Dacă te gândești doar la lumea sublunară, spune Toma d'Aquino, poți fi tentat să accepți analiza asupra schimbării făcută de Aristotel. Dar dacă îți îndrepți privirea mai departe, vei vedea că nu toate schimbările se potrivesc cu această analiză. Indiferent dacă suntem de acord sau nu cu teologia lui Toma d'Aquino, putem accepta logica sa pentru că nu dorim să eliminăm pe considerente pur logice posibilitatea reală a creației. Teoria cosmologică modernă a creației constante de particule nu este eronată din punct de vedere logic. Dar faptul că explicația lui Aristotel cu privire la schimbare este restrictivă nu împietează teoria sa despre știință, deoarece ea vizează în primul rând obiectele ordinare, sublunare, trecătoare. Strict vorbind, cele mai de sus nu constituie explicația aristotelică asupra schimbării propriu-zise, ci mai degrabă descrierea precondițiilor schimbării. În orice caz, cartea a treia a fizicii, Aristotel pune întrebarea: ce este schimbarea? Prevăzând un răspuns destinat să completeze argumentația din cartea întâi. Răspunsul său este următorul: entelehia, nota 7, lucrurilor care există potențial este mișcarea, nota 8. Propoziția este menționată adeseori ca definiție a mișcării. Mișcare înseamnă schimbarea locului, locomoție. Cuvântul folosit de Aristotel este kinesis. Deși sensul termenului este redus uneori la locomoție, el înseamnă în general schimbare, iar în cartea a treia din fizica, el are un astfel de înțeles general. Criticii lui Aristotel au insistat asupra acestei propoziții, considerând că ea ilustrează obscurantismul său impunător. Merită așadar să facem un scurt comentariu asupra ei. Termenii actualitate și potențialitate formează un cuplu omniprezent în tratatele lui Aristotel. Ei sunt folosiți pentru a marca diferența dintre ceva care este cutare sau cutare în mod actual, efectiv, și ceva care este cutare sau cutare în mod potențial, între, să zicem, un zidar care întinde mortarul peste cărămizi și cineva care nu face asta, dar are îndemânarea și capacitatea necesare pentru a o face. Una este a avea o capacitate, altceva înseamnă a o exercita. Una este a avea potențialitate, altceva este a o actualiza. Aristotel face o sumă de afirmații cu privire la distinția dintre actualitate și potențialitate, unele dintre ele fiind pătrunzătoare, altele îndoielnice. De exemplu, ea susține că, pentru orice potență, nota 9, actul, nota 10, este anterior atât după noțiune cât și după substanță, iar după timp, actul este într-un fel anterior potenței, iar în alt fel nu, nota 11. Primul punct este adevărat. Definind o potențialitate, trebuie să specificăm pentru ce este ea, iar astfel definim o actualitate. A fi constructor înseamnă a fi capabil de a clădi, a fi vizibil înseamnă a putea fi văzut. Deoarece propoziția contrară nu este adevărată, actualitatea nu presupune în același fel potențialitatea. O actualitate este anterioară în definiția potențialității sale corelate. Dar afirmația că actualitatea este anterioară în timp potențialității este mai puțin plauzibilă. Aristotel vrea să spună că, înainte de a putea să existe orice cutare sau cutare potențial, trebuie să existe cutare sau cutare actuali, înainte de a putea exista orice om potențial, adică orice material care ar putea deveni om, trebuie să existe oameni actuali.